Străinul din Galileea.
Vă spunem bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea și dorim să petrecem o oră frumoasă în care să deschidem Scriptura și să vorbim despre Dumnezeu, despre noi, despre viața creștină. Suntem împreună cu profesorul Lucian Cristescu. Vă mulțumim pentru că sunteți cu noi.
E bucuria mea.
Domnule profesor, săptămâna trecută începusem să studiem despre un moment foarte interesant în care Mântuitorul revine în Nazaret, dar este respins de către consătenii lui, de către rudele lui. Aș dori să citim pasajul din Scriptură și apoi să vă pun câteva întrebări. Să deschidem cu toții Evanghelia după Luca la capitolul 4, pentru că vom citi pasajul paralel studiat săptămâna trecută din Marcul, vom citi pe cel din Luca acum, pentru a găsi câteva detalii în plus. Luca 4 cu 16, în continuare. A venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său în ziua sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Iisus le-a zis: fără îndoială înveți, spune zica la aceea, doctore, vindecă-te pe tine însuți. Și înveți zice: fă și aici în patria ta tot ce am văzut că ai făcut în Capernaum. Dar, a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Ba încă adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna dintre ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul din ei n-a fost curățit, afară de Naaman Sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Foarte dramatic, intens momentul acesta și dramatic, după cum spuneți. Săptămâna trecută am clarificat, spun eu, problemele acestea legate de ziua sabatului,
obiceiul său,
obiceiul lui Iisus. Pentru cei care nu ați văzut această emisiune, care mi se pare foarte interesantă, puteți să accesați arhiva Radio Vocea Speranței sau Speranța TV. Se spune că Mântuitorul, după ce a citit din cartea prorocului Isaia, și haideți să discutăm puțin și despre acest moment. De ce a ales să citească din cartea prorocului Isaia?
Cred că cu ocaziile anterioare am vorbit despre Nazaret. Nazaretul este o cetate în Galileea, la oarecare distanță de Ierusalim. Galileea era oarecum cunoscută pentru nivelul cultural foarte barbar, primitiv. A fi galilean era, cum s-ar spune astăzi, nu zic oltean, că oltenii au dat nume mari, adică deși oltenii sunt în glume, turc. poate și turcii sunt oameni serioși, dar în gândirea populară ce ești,
bă, ești... vaslui, cum se spune astăzi în România.
Deși și acolo sunt oameni valoroși.
Sigur, sigur. Ca
dar
expresie.
Oamenii gândesc, ce ești, bă, ești turc sau ciocoltean sau poate moldovean. Te mir cum aruncă oamenii vorbele. Însă Nazaretul era o cetate care avea o sinagogă, care avea lideri de opinie, formatori de opinie, o să vedem noi, și care în același timp trăia o viață ipocrită, dublă. De acolo și întrebarea pe care o pune Natanael lui Andrei, poate ieși ceva bun din Nazaret? Adică era proverbial Nazaretul, cum am spune astăzi, nu știu, Babilon. Bun. Și iată-l că a intrat în sinagogă. Acum să nu credeți că în sinagogă oricine se scula, dă mie, citesc eu. Și să nu credeți că oricine deschidea unde vroia. Exista un anumit program, un anumit tipar. În bisericile anglicane, de exemplu, poate și altele pe aceeași structură, prezbiterienii, există așa numitele lecționarii. Și anume, se spune pentru fiecare duminică ce trebuie să citești. Că e duminica Tomii, că e duminica Rusalilor, că e duminica... Și atunci, în ziua aceea, vorbești despre calendarul spiritual.
Și în bisericile tradiționale există sfinții care dau aceste
teme.
Subiecte.
Exact.
Teme.
Bun. Și iată că pentru că era în Nazaret, probabil că i-a făcut semn liderul, am putea spune fariseul șef care rânduia treburile, i-a făcut semn să urce să citească. Și interesant că nu a ales, uite, asta o iau, cartea profetului Isaia, ci spune că i s-a dat cartea prorocului Isaia. Știți cum era cartea prorocului Isaia? Nu era o carte, mai întâi de toate. Cartea, o răsfuiești, o deschizi unde vrei. Era un sul și sururile sunt mari. Există o sărbătoare anume sau în mai multe ocazii festive. Rabinul poartă niște suluri uriașe, nu știu dacă ați văzut-o, cu niște mânere prin care să o deschidă sau să închidă sulul. Deci un cilindru imens, nu? Pe care este strâns pergamentul, bine, papirusul nu prea era atunci, sau pânza pe care scria. Și uneori există în sinagogă o sărbătoare în care rabinul poartă aceste suluri, probabil în funcție și de ocazie, și toată comunitatea se înșiruie, cântă, e o sărbătoare acelui sul, acelui hram, ar spune la români. Și i s-a dat cartea, îți dai seama că i s-a dus cartea și s-a deschis la locul unde trebuia să citească.
Aici totuși spune un amănunt că atunci când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris Duhul Domnului. E posibil să fie...
Dar gândește-te că...
Această... Dar oricum, cartea i s-a dat.
Da, în opinia mea, el n-a desfășurat sulul până a ajuns la 61.
Da, unde voia el să citească.
Da, nu. Deci era deschis într-o zonă, într-o secțiune și poate că din secțiunea aceea a ales. Deci era o bucată de pânză, de, știu, pânză liniară.
Să fi fost două, trei capitole în zona respectivă.
E posibil. Dar el, deci sulul era desfăcut, i-a adus sulul și el trebuia să citească din sul. Și probabil că, deci nimeni nu putea să citească dacă nu avea 30 de ani. Pentru că învățătorul în Israel avea o condiție să aibă 30 de ani. Era o vârstă a maturității, om familist, care a avut deja experiența creșterii copiilor, care poartă responsabilități, care îl formează.
Cred că Iisus avea, scuzați-mă,
vă rog.
Și o imagine destul de bună, totuși, printre locuitori, povestea aceea de când a fost el mic și pierdut în templu și găsit între rabini, eu cred că a circulat printre rudele lui, mai ales că panica aceea a părinților a fost transmisă în tot neamul. Și probabil că față de Iisus totuși exista un respect deosebit.
Poate că era un mister, poate era un halo, o aură de nedumeriri și de așteptări. Oare despre ce cu omul ăsta? Ce va fi cu el? Că întrebau Semira și Maria, ce va fi? Știi? Bun. Și când el deschide, a dat peste locul, nu a căutat locul. Și acest lucru este iarăși semnificativ. El a dat peste acel loc. I s-a pus înainte, unde era scris. Și acum aș vrea să citim în paralel. Te rog să deschizi la Isaia 61 și eu am să citesc și tu mă dublezi. Iar unde e ceva în plus, te rog să sezizezi. Eu citesc din Luca 4 cu 18. Duhul Domnului este peste mine. Până aici e bine?
Duhul Domnului Dumnezeu, spune aici.
Așa. Pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, cum zice?
M-a uns să aduc vești bune celor nenorociți.
Euangelia, însemnează Angelia veste, bună în greacă. Vești bune sau
Evanghelia. Săraci și nenorociți sunt sinonime.
Da.
Oricum.
M-a trimis să mă tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită.
Este la fel.
Să propovăduiesc robilor de război slobozirea.
La fel.
Și orbilor căpătarea vederii.
Ai scrie prinșilor de război izbăvirea.
Deci repetă ideea cu prinșii de război în două propoziții.
Deci nu apare partea cu orbii aici.
Nu apare nici mai jos?
Nici mai jos.
Mai departe. Să dau drumul celor apăsați.
Probabil că aici e partea cu prinșii de război.
Așa. Și să vestesc anul de îndurare al Domnului.
Iar aici mai spune și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru.
Păi aici este punctul cheie. Că Iisus s-a oprit exact la anul de îndurare, la har, la milă. Iar ceea ce n-a citit, zi tu tare.
Și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru.
Păi ce așteptau ei? Ce așteptau acești iudei când auzeau în timp ce erau în sinagogă zrang, 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 erau legiunile romane care treceau prin oraș și care mai loveau o femeie sau un bărbat, țipete. Oare ce așteptau ei? Asta e întrebarea. Așteptau în sfârșit ca profeția să rupă, să se împlinească, să se termine odată cu rușinea, ocară adusă Dumnezeului lui Israel. Vă să zic că s-a oprit aici. Sigur, până aici e bine. Până aici e bine. Iar ceea ce urmează, bine, aș vrea să vorbesc puțin de profetul Isaia. Pentru că profetul Isaia are un loc cu totul și cu totul special în canonul Vechiului Testament. Niciun profet din toți profeții Vechiului Testament n-au insistat atât de mult pe modelul lui Hristos, pe lucrarea lui Hristos. Erau efectiv profeții cu privire la Hristos. Și am să dau doar așa în mers câteva. În Isaia 7 se vorbește despre Fecioara va naște și un prunc și numele lui va fi Emanuel, Dumnezeu cu noi, că noi prin păcat Dumnezeu nu mai e cu noi. Și atât că Hristos va face din nou să fie Dumnezeu cu noi. În Isaia 9, unde spune că îl vor numi Domn tare, Domn al păcii.
Părintele veșnicilor, Domn al păcii.
Da, este extraordinar. Apoi, în
Emanuel, chiar așa îi spune acolo numele.
În capitolul 53 se descrie este un capitol extraordinar în care se vorbește despre suferința Domnului Hristos. Merită să-l citim. Te rog, citește Isaia sau citesc eu cum vrei.
Vă rog, vă rog. Până găsiți, am auzit o vorbă, acum nu știu cât este de adevărată, că Isaia 53 este cam ocolit în sinagogi.
Realmente. Nu, chiar dacă se citește, nu se discută despre el, pentru că este atât de mulat Isaia 53 pe istoria Domnului Hristos, încât
dacă e dureros,
cumva,
da,
e dureros dacă cineva pune întrebarea rabinului, spune despre cine e vorba, cu siguranță că acesta se va uita urât și a spus liniște. S-a întâmplat, de exemplu, Iosif Wolf a pățit această experiență cu rabinul lui.
Și dacă ne aducem aminte, și Filip cu etiopianul, tot la capitolul acesta au
Păi aici problema. Trebuie să fie cineva. Deci, cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Fii atent, e vorba de poporul Israel care a crezut sau n-a crezut. Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Fii atent că este Iisus. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El și noi nu l-am băgat în seamă. Care noi? Pe cine reprezintă Isaia? Despre care noi vorbește? El e eu și noi însemnează personaj colectiv.
Care? În primul rând poporul.
Poporul evreu. Care? Evreu, Israel. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Versetul 5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine dintre cei de pe vremea lui au crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Uite aici jertfa de ispășire. Groapa lui a fost pusă între cei răi, e vorba de răstignire, și mormântul lui la un loc cu cel bogat, vezi, mormântul Iosif din Arimateea. Măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire. Păi care e omul care nu săvârșește nicio nelegiuire și n-are voie de ispășire? Și nu se găsise niciun vicleșug în cura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, extraordinar, e Mesia, va vedea o sămânță de urmași, uite-ne pe noi și pe cei care ne ascultă. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Adică cum? Moare și pe urmă trăiește multe zile. Înseamnă că învierea. Că nu se poate. Da. Mai departe, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Mă opresc doar aici. Am lăsat un verset care e repetitiv. Am dat doar un exemplu. Isaia 42, unde vorbește despre robul meu cu majusculă. Voi sunteți martorii mei și robul meu pe care l-am ales. Citim în Isaia 61, se vorbește despre lucrarea robului Domnului, care va duce un an, ne întoarcem acum. Deci Isaia este așa numitul evanghelist
al Vechiului Testament.
Și acum, iată că atât de bine se potrivea sulul, că e o providență la mijloc, care i s-a dat și peste care a dat, nu? A dat peste pasajul acesta și a putut să se regăsească, a putut să își însușească această declarație de misiune. Adică ce are el de făcut? Și anume, să vestească săracilor Evanghelia, să tămăduiască pe cei cu inima zdrobită. Zdrobită de ce? Și că s-a certat cu vecinul sau cu nevasta? Nu.
Sau... Din cauza păcatului, din cauza
sigur, cercetarea relației. De sine. Propăduiască robilor de război slobozirea, orbilor căpătarea vederii, un an de îndurare al Domnului. Un an de îndurare. Este vorba de har. Și nu spui mai departe. Și el se oprește, probabil că este un pasaj întrerupt și că va spune după aceea, o, an de durare, ne bucurăm și spune versetul 22, toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau, oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Cu siguranță că cei care își aveau privirile pironite asupra lui Iisus așteptau să audă făgăduința lui Dumnezeu care va duce judecată pe pământ. Har! Minunat! Avem nevoie noi! Dar ăia care spurcă pământul strămoșilor, pământul făgăduinței, moartelor! Pentru că ceea ce urmează, aș dori să citesc de data aceasta, să săr peste unele lucruri și apoi reluăm. Să ajungem la 25. Te rog, citește 25.
Domnule profesor, aș vrea doar o mică paranteză și apoi citim 25. Ce credeți că s-a întâmplat cu pasajul acesta și orbilor căpătarea vederii? De ce nu îl regăsim în Isaia, în Vechiul Testament?
Este un lucru cert. Nu doar Luca, care este grec și care nu are acces la scrierile ebraice, el e grec.
Ci la Septuaginta.
Ci la traducerea Vechiului Testament din ebraică în greacă, făcut pe vremea lui Ptolemeu, unul din Ptolemei, dacă nu mă știu, al patrulea, nu sunt sigur, dar așa cred eu, 3 sau 4, și care, începând din anul 200 înainte de Hristos, a investit un grup de rabini din Alexandria, interesant, nu din Ierusalim. Și aici este o chestiune.
Oricum, atunci, pe vremea respectivă, erau mai mulți evrei în Alexandria decât în Israel, decât în Palestina întreagă.
Spune că erau 1 milion de evrei în Alexandria. Acum, chiar mai mulți decât în Palestina, nu știu.
Așa am citit într-o
E posibil. Eu știam că poporul iudeu se urca până aproape de 3 milioane. Dar poate că aceste 3 milioane nu erau doar în Alexandria, în Ierusalim, Iudeea, Samaria, știu, Galilea, ci mai erau și în zonele probabile. Interesant este că a încredințat unor rabini, unor cărturari din Alexandria, sarcina să traducă în limba greacă pentru vestita bibliotecă alexandrină, biblioteca din Alexandria. Apropo, știi ce s-a întâmplat cu această bibliotecă?
A fost incendiată
pe vremea...
de către un om care a vrut să intre în istorie pentru treaba asta.
Era chiar califul al treilea calif, dacă nu mă înșel. Abu Bekr este primul, cred că era Omar, califul Omar. Sigur, el este care în 600 și vreo 50 cu aproximație a intrat în Alexandria, a cucerit și a spus, ce-i cu astea? Suluri, cărți. Și că sunt cultură veche. Și că sunt de la Allah, scrie despre Allah în ele? Nu. Nici despre Mahomet nu. Atunci dați-le foc. Că dacă nu sunt cu Allah, sunt rele și n-au de ce să existe. Și toată biblioteca din Alexandria a ars la porunca acestui lider, califul Omar. Și interesant lucru că Luca, el citează o traducere, o versiune, și acum vorba italianului, traduttore, traditore. Traducătorul e trădător. Adică atunci când tu traduci, treci prin filtrul minții tale și poate că ai o idee strălucită care lipsește din material. Sau poate înțelegi mai bine decât a vrut autorul și așa pasajul e confuz și tu precizezi. Și precizând, ai blocat sensul la care altcineva ar putea ajunge, l-ar putea identifica. Deci, traduttore, traditore. Ei, iar acest orbilor, căpătarea vederii, e foarte biblic, foarte un fragment evanghelic și factual ceea ce s-a întâmplat, deși aici nu vorbește nici de prinși de război, prizonier într-un lagăr, știu, persan sau sirian, aici e vorba, totul se referă la istoria păcatului. Pentru că cine este adict, este robul păcatului. Cine are o pasiune, este legat de pasiunea aceea. Iar orbii de care e vorba sunt cei care nu reușesc să vadă în spectrul spiritual. Odată am invitat o doamnă distinsă, o contabilă, expertă contabil, la biserică. Și s-a întâmplat să fiu eu de rând să iau sulul să citesc. Fac o aluzie la pasajul acesta. Și veneam în fața mea chipul acelei doamne, o doamnă distinsă, care se uita blank, se uita inexpresiv ca peretele. Nu și-a deslipit ochii de mine, de chipul meu, dar se uita, ziceai că nu pricepe. La urmă a mărturisit că n-a reușit să înțeleagă, deși a fost foarte atentă. Și deci n-a reușit că este în alt limbaj, este într-o altă dimensiune și nu se potrivește cu experiența materialist-pragmatică a omului. Pentru că omul gândește cauzal, materialist, dar nu poate să înțeleagă lucrurile spirituale, o altă cauzalitate. Deci, aici e vorba de căpătarea orbilor, de căpătarea vederii pentru orbi. Și dacă îmi permit să facem un salt, la versetul 25. Deci, Mântuitorul se oprește cu citirea fragmentului la anul de îndurare. Har pentru popor. După aceea vine o explicație, oamenii sunt încântați și așteaptă să termine fragmentul cu anul de răzbunare. Și interesant că nu vine. Se impacientează. Încep discuții. Mântuitorul vede, fără îndoială îmi veți spune, citește versetul 23 dacă vrei.
Fără îndoială îmi veți spune, doctore, vindecă-te pe tine însuți și îmi vei zice, fă și aici în patria ta tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum.
Ce înseamnă asta? Pentru că nu are logică dacă citești pasajul de la A la Z. Lipsesc elemente. De la o încântare apare mai întâi dezamăgirea, păi da ce, numai atât, după aceea frustrarea și încep vociferări. Și Mântuitorul vede și spune, fără îndoială îmi vezi zice, dar de unde aceste frustrări? De ce erau frustrările? Totul se leagă de ziua
de răzbunare
pe care Mântuitorul refuză să-l citească, deși în pasaj și era dat să citească, dar pentru misiunea lui nu era o zi de răzbunare. Hristos n-a venit să aducă o judecată, el a venit să aducă milă, har. Judecata va veni, dar la încheierea timpului de har, nu acum. Acum suntem în anul de îndurare și nu în ziua de răzbunare. Și pentru că aceștia fierb și mocnesc, Mântuitorul îi înfruntă, citește te rog versetul 25.
Ba încă adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna dintre ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul dintre ei n-a fost curățit afară de Naaman sirianul.
Stop! Ce legătură are cu pasajul de mai sus? Că dacă citești așa în ansamblu vrac, păi, nu înțelege, ei au priceput, dar noi nu, că nu mai suntem în timpul lor.
Mântuitorul făcea apel la niște întâmplări din Vechiul Testament care se potriveau cu ceea ce făcea el în momentul respectiv.
Și mai mult, și foarte bine, și mai mult. Ei așteptau pentru dușmanii care invadaseră, cotropiseră Israelul, ziua de răzbunare. Și ăștia erau străini. Și străinii să n-aibă parte cu Israel. Și n-aveau. Și Mântuitorul apelează la aceste cazuri la care te-ai referit sau la care se referă pasajul și aș vrea să relatez ambele cazuri. Cred că mai avem puțin timp.
Sigur,
și putem să o facem. Istoria lui Ilie este o istorie dramatică. Este în Întâi Împărați, începe de la capitolul 17. Și istoria lui Ilie este teribilă. Un om din Tishbe sau Tishbit, înseamnă pocăitul. Interesant. Fiecare au o localitate, pocăiții, Tishbe, Ilie Tishbitul sau Ilie pocăitul, pentru că poate fi tradus în acest fel, din ebraică, a compărut în fața împăratului cel mai sau primul decăzut din șirul împăratului Israel, Ahab. Iar acest Ahab era căsătorit cu
Izabela.
Cine? Și cine era Izabela?
Era fata unui împărat păgân.
Împărat și încă ce?
Ea era și profetesă sau
da, dar tatăl ei ce era?
Preot.
Preotul lui Et Baal. Și unde avea tatăl ei, știu, templul prezidențial sau reședința principală a închinării lui Et Baal?
În Sidon era.
Uite-te, ne-am apropiat. Și ce spune aici? În vremea lui Ilie, când Israelul lui Dumnezeu era într-o apostazie, Dumnezeu vrea chiar și lui Ilie să-i dea o lecție. E un capitol atât de frumos și, cum să spun eu, mă încântă când intru în pasaj și când mă uit la felul în care lucrează Dumnezeu. Ilie însuși, am rămas singur în Israel, eu. Și Dumnezeu spune, tu, ei, hai să te duc undeva. Până atunci îl ținuse la părâul Cherit, unde avea pâine și carne, mâncare boierească, corbi furau de pe masa lui Ahab, că era foame de peste tot, și aduceau lui, iar au furat corbii, nu? Pâine și carne. Și mânca. Și la un moment dat, când Dumnezeu a zis, cred că Ilie a spus, eu, la unde? În Siria, în
Fenicia, în Sidon.
Sidon? În niciodată. Și atunci Dumnezeu a oprit și apa și corbii n-au mai venit și de foame s-a dus, că n-a avut încotro, știi? Foame cu coană mare. Și s-a dus în Sidon la o văduvă. O văduvă păgână din Sarepta care ține de Sidon. Adică era un cartier, Sarepta Sidonului. Foarte interesant. L-a trimis exact în gura leului, în inima păgânismului, ca să-i demonstreze lui Ilie că între păgâni, în mijlocul, în epicentrul idolatriei, sunt oamenii ai lui. Și femeia aceasta îl slujește, uită de ea și de fiul ei, ca să-i facă lui mai întâi o turtă. Păi ce caracter! Ilie destul de nabab, vine, fă mai întâi mie. Ei, femeia ascultă, se supune. Și apoi are loc învierea fiului văduvei. Interesant este, ei așteptau o zi de răzbunare, că de aceea este toată furia și de aceea le răspunde Mântuitorul cu femeia din Sarepta. Și mai este încă un lucru. Hai să vedem ce se întâmplă cu versetul 27.
Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul din ei n-a fost curățit afară de Naaman, sirianul.
Ce înseamnă asta? Cine este Naaman? Să vezi că Naaman, ce care e un om bun, știi vorba lui Caragiale, cine este Ștefan cel Mare, și răspunde Loză, om bun. Ei, Naaman nu era om bun, era comandantul sau generalul armatei siriene. Și știi ce făcea la data aceea, în timpul Elisei, armata siriană? Nu odată.
În primul rând, cotropeau țara, omorau oamenii, dar și luau recoltele.
Și luau robi. Au luat o fetiță roabă. Deci, erau arhidușmanii lui Israel în acea perioadă. Și Elisei este chemat de Dumnezeu să vindece pe cel care conduce incursiunile. Ceea ce arată măsura de har, de grație, de milă a lui Dumnezeu, chiar pentru ticăloși, chiar pentru păgâni. Îți dai seama, ei așteptau anul, ziua de răzbunare, și Mântuitorul le vorbește tocmai de cei pe care vreau arși, extirpați, nimiciți. Și dă cazul lui Ilie și Sarepta. Sarepta, miezul idolatriei. Naaman, sirianul, generalul. Cum e posibil? Și îți dai seama că toate acestea au făcut să urce sângele în urechi, în nas, în ochi, în creier. Și ce se întâmplă mai departe, versetul 28?
Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie.
Eu am fost acolo. Cu adevărat, Nazaretul este pe o ridicătură, un deal. Și dealul poate fi destul de abrupt, pentru că drumul urcă și într-o parte este un slope, un perete diagonal. Deci acolo aruncă gunoaiele arabii de acolo, pentru că ele sunt, Nazaretul e locuit de arabi în principal.
Foarte interesant. Și Nazaretul și Betlehemul, locurile cele mai interesante.
Da, da. Și l-au dus afară să-l împingă de pe creasta dealului, aici a muntelui, nu? A dealului, să-l arunce în prăpastie.
La gunoi.
Da. Adevărul este că aveau motive, după inima firească, să n-aibă nevoie de un om care are putere, dar care se alează cu vrăjmașul și împrumută vrăjmașilor puterea, pentru că au recunoscut că are putere. Dar cu atât e mai periculos, nu? Cu cât un om are mai multă forță, mai mult apel la ochii, inima, mintea ascultătorilor și nu e de partea ta, cu atât mai primejdios este omul. Rezultatul, Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Ce s-a întâmplat? Cum îți explici?
Puterea divină care i-a orbit probabil sau i-a făcut să dea înapoi. Iisus avea o autoritate totuși deosebită.
Orice e posibil să fi fost autoritatea lui care, privind la unul, ăla să dea înapoi mâna. A mers mai departe, ei au văzut că i-a dat drumul, n-au înțeles, sau pur și simplu a fost o derută, o confuzie mare. Bun. Au rămas câteva versete care merită să le discutăm.
Da, și dori să vă întreb despre expresia aceasta care exista și atunci și care și acum este. Adevărat vă spun că niciun proroc nu este bine primit în patria lui. Ce ne puteți spune despre acest proverb? De ce vă întreb asta? Se spune că omul cel mai eficient este cel care este din interiorul sistemului, al grupului respectiv. Atunci când trebuie să transmită ceva, el are cea mai mare credibilitate, fiind de acolo, trăind, oamenii cunoscându-l, dar totuși se întâmplă uneori exact invers.
De ce se întâmplă oare exact invers? Pentru că noi nu trăim într-o lume în care oamenii să fie focalizați pe calități, pe competențe,
pe idee,
pe autenticitate. Ci sunt focalizați pe egoism. Eram în străinătate, în Kiev, în Ucraina, și mă uitam cum oamenii sorbeau cuvintele mele. Erau efectiv foarte interesați. Ca să înțeleg că poate ideile mele asemănătoare au mai fost expuse de unul de al lor. Mă rog, o temă paralelă. Și au găsit neinteresantă tema. La mine nu. Și nu e vorba de harisma care a diferit. Cred că nu. Și am înțeles și am spus public, de morți și de străini, numai de bine. Pentru că ei pleacă, nu stau cu noi. Nu creează comparații și competiție. Că dacă eu sunt în Nazaret și noi suntem lideri, hop, a apărut unul care atrage privirile celor de aici, înseamnă că ne ia din turmă. De ce oare Iisus a fost ucis, nu de romani? Pilat a vrut să-i dea drumul. Ei au executat hotărârea și insistența rabinilor și a Sinedriului. Deci n-a fost nici de cum o crimă a romanilor, ci a fost o crimă a evreilor. Iar de ce evreii au laudat la moarte după ce au avut și ultima proba capitală că unul mort, nu unul în somn letargic, ci unul mort de plin, care după 4 zile mirosea greu, l-a înviat și era între ei. Au văzut cu adevărat că acesta, neavenitul ăsta, străinul ăsta, care ne întunecă nouă aura, aureola și impactul, are mare putere. Și spune, dacă îl mai lăsăm așa, toți o să meargă după el, ziceau evreii în Ioan capitolul 13. Toți o să meargă după el, vor veni romanii și ne vor lua și neamul și templul. Deci îți dai seama că e foarte grav. Înseamnă că noi, de fapt, lăsându-l pe acesta să fie Mesia, noi nenorocim o națiune. Adică logica se leagă foarte frumos. Păi dacă este chiar atât de făcător de minuni, nu o să mai poată romanii să nea țara și templu. Pentru că dacă el ar fi acolo, iar cu o privire, iar curca la pământ. Dar rațiunea este flexibilă. Zicea Pascal, la raison e flexibilă a tu. Rațiunea e, o îndoiești așa și așa, poți deveni nazist, comunist, idealist, nihilist, anarhist, orice. Mintea se poate plia pe orice fel de premiză, după inima omului. Deci, și adevărul este că, într-adevăr, este eficient să fie cineva din echipă, din localitate, cu condiția să fie dezamorsat toate aceste
temeri,
invidii care sunt în inima omului. Nu cred că există un loc și cineva care ar putea să dezamorseze toate invidiile. Ia pe cine vrei tu, Abraham Lincoln. Știi cât a fost de vorbit de rău, de ai lui. George Washington, am citit puțin din istoria Revoluției Americane sau a războiului anticolonialist al coloniilor americane contra Marii Britanii. Omul care cu adevărat a creat o națiune din coloniști, ai lui nu-i trimiteau mâncare, alimente. Cele 7 state care erau în spatele lui, a făcut consiliu și a spus, nu-i mai trimitem. Erau geloși pe el și era vorba de națiunea lor. Dacă îl vrei, pe cine vrei să-l iei? Pe oricine. Uite, Ștefan cel Mare, câți boieri nu au vrut să-i scurteze de un cap? Și gândește-te, nu există om care să nu fi stârnit. Un mare medic român care era recunoscut în străinătate, era inițiator, era descoperitor, nu-i spun numele. Poate știi cazul Burney, hai că l-am spus. Și am vorbit cu oameni din sistem de acolo și au spus numai invidie. Acum au fost omul făcut greșeală, că e om. Dar greșelile acestea sunt aur pentru noi, că putem să-l dăm în gât. Și un om care a făcut minuni, care poate avea și el slăbiciunea lui, că era nervos. Îți dai seama ce presiune, chirurgie, nu, pe coloană la copii, sau era un ortoped renumit. Orice om face greșeli. Dar partea bună nu o vezi? No! Noi suntem coprofagi, mâncăm excremente, suntem necrofagi, mâncăm morți, cadavre. Ori această atitudine de a respinge pe cei care sunt ai tăi, dacă e dintre străini, nu ne concurează, nu e competitiv pentru noi. Pentru că noi suntem în parcela, în pătrățica noastră și e teritoriul nostru în care noi suntem șef. El vine și pleacă, de morți și de străini, nu mai devine. Că e mortul, e mort, străinul știm că pleacă. Da, cam acesta este motivul teribil. Și ar mai fi de zis cu zicala, doctore, vindecă-te pe tine însuți, sugerează că e vorba de duplicitate. Tu spui că vindești, dar tu ești bolnav. Tu spui că faci minuni, dar vorbești prost. Iar la urmă, fă și aici, în patria ta, versetul 23, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Oamenii au auzit minunile, numai că îl întâmpinau sau întâmpinau aceste minuni cu necredință. Dom'le, au venit martori și au spus, uite, în Capernaum, nu era departe de Nazaret, Capernaumul. Era tot pe malul lacului Galilei, Cafarnaum. Și, băi, a făcut minuni. Nu o credem. Dom'le, dar am văzut. No, se face aici la noi. Hai. Ori Hristos niciodată n-a făcut minuni la comandă ca să-și probeze autoritatea sau ca să satisfacă moftul curiozității unor oameni care n-au avut aplicația spirituală. Este așa numitul principiu al economiei de miracole. Dumnezeu nu face miracole de dragul miracolelor, ci doar atunci când au un scop spiritual, un scop, știu eu, salvator în anumite situații, cazuri în care a oprit marea, a oprit furtuna și așa mai departe. A pus o ceață. Cunosc în al doilea război mondial câteva asemenea momente extraordinare când Dumnezeu a intervenit de partea aliaților împotriva unei agresiuni naziste. Nemaipomenit. Deci, practic, Mântuitorul în cetatea lui este scos afară și un atentat la viața lui.
Domnule profesor, mulțumim frumos, a fost o oră interesantă. Aș vrea să încheiem această emisiune cu câteva versete care se găsesc în Marcu, la capitolul 6. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Iisus străbătea satele de prin prejur și învăța pe norod. Vreau să vă spun ceva. Poate că trăiești într-un loc în care oamenii resping pe Iisus. Nu-ți face probleme, pentru că chiar în Nazaret, aici unde a fost respins, se pare că Iisus totuși a găsit câțiva oameni credincioși peste care și-a pus mâinile, a interacționat cu el și chiar în satele de prin prejur învăța pe norod. Iisus este prezent oriunde, chiar și în Sarepta, chiar și în Nazaret, chiar și acolo unde ești tu. Doar să te deschizi și să îl primești în inima ta. Să aveți o săptămână frumoasă și să ne reauzim și revedem cu bine săptămâna viitoare.